Dobro jutro vam želim na talasima Star Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ban Ki-moon u Beogradu sa Nikolićem, Jeremićem i Dačićem. Skupština Srbije bira predsjednika i potpredsjednike. Socijalisti i naprednjaci potvrdili liste kandidata za buduće ministre. Skoro 40 mrtvih i blizu 15.000 evakuisanih zbog snažnog nevremena u Pekingu. Na jugu Srbije danas do 30 stepeni, u većem delu zemlje ne više od 28, sutra bez bitnih promjena. U naredni pola sata poslušajte, pitali smo Mitrovčane iz severnog dela grada da li osuđuju svoje sugrađane koji su se zaposlili u tu otvorenoj kancelariji vlade Kosova.
Ja ih ne osuđujem, jer i tamo nema posla, verovatno.
Takva institucija u severnoj Kosovskoj Mitrovici apsolutno nije potrebna ovom narodu.
Imaju onih ljudi koji jednostavno nemaju sredstava za život. Ja ne znam ni šta reći o tim ljudima, nemam pravo da komentarišem.
Također, pred olimpijadu za naš program govori osvajači olimpijskih medalja sa ovih prostora, među njima i Anton Josipović, Vlade Divac, kao i plivačica i najbolja hrvatska sportistkinja 20. veka Đurđica Bjedov, koja nam između ostalog rekla.
To je sve obuka danas, ako imate patike Nike, ovo imate od ovoga, ovo od onoga, noge su vaše, duša je vaša, srce je vaše, želja za pobjedom je vaša. Za mene dobit, trebaš me pobjediti, a ja nisam dozvolila da me niko pobjedi.
A obavezno poslušajte i da li će čuveni Fića u Kragujevcu dobiti spomenik.
Prvi aut Fiće montirali su 55. 25 komada.
Istekao je status vozila od istorijskog značaja.
To mi je prvi aut. Tako se rodila jedna velika ljubav.
Program Zastavi se više ne proizvodi, a mi pokrenuli smo inicijativu da se to sačuva. Jedan od načina je da se napravi spomen obeleži Fiće. Fića traje, Fiće je nešto što se voli, a sve ostalo se vozi.
Za ljubav čuvenog automobila u drugoj polovini emisije vodimo vas u Kragujevac, a u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 23. jul sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon stiže u posjetu Srbiji u okviru turneje po zemljama Zapadnog Balkana. On će se povodne sastati sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, nakon čega će razgovarati sa odlazećim šefom diplomatije Vukom Jeremićem. Najavljen je i susret sa mandatarom za sastav buduće vlade Srbije Ivicom Dačićem. Ban Ki-moon u Srbiju dolazi iz Crne Gore, gde bi u toku prepodneva trebalo da se susretne sa premijerom Igorom Lukšićem i predsjednikom parlamenta Rankom Krivokapićem. Juče se sastao sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem. O razgovorima Vujanović i Moon.
Ja sam prenio uvjeravanje generalnom sekretaru da će u budućnosti Crna Gora biti pouzdani član Ujedinjenih nacija, posvećen ostvarivanju svih velikih ciljeva Ujedinjenih nacija.
Zahvaljujem vladi Crne Gore u naporima da svim članima svoje populacije omogući da živi sa dostojanstvom.
Vraćamo se u Srbiju, gdje će Skupština danas izabrati predsjednika i potpredsjednike parlamenta u nastavku konstitutivne sednice koja je prekinuta 31. maja. Kandidat Srpske napredne stranke za predsjednika parlamenta je potpredsjednik naprednjaka Nebojša Stefanović. Generalni sekretar Skupštine bit će Jana Ljubičić. Glavni odbor Srpske napredne stranke potvrdio juče kandidate za novu vladu Srbije. Među njima je Aleksandra Vučića, koji je predložen za prvog potpredsjednika zaduženog za odbranu i bezbednost i borbu protiv korupcije i kriminala, a bit će ministar odbrane.
17 resora, a 19 članova vlade ukupno. Ovo je najmanja vlada koju Srbija imala. Naš je predlog čak da imamo 4 potpredsjednika Narodne skupštine samo, da ne idemo na 6. Ali, kako da vam kažem, to je stvar kompromisa i uvijek se postavlja pitanje da li je bolje da uopšte pravimo vladu ili da je ne pravimo. Ako je pravimo, onda određene kompromise morate da napravite.
Sa sednice glavnog odbora, na kojoj su potvrđena personalna rješenja socijalista za buduću vladu, mandatar Ivica Dačić poručio je da cilj njegove partije nije povratak u prošlost.
Naš cilj nisu ni ratovi, ni sankcije, ni ratni zločini. Naš cilj jeste da Srbija bude uvažavana, da Srbija bude faktor mira i stabilnosti i da naravno Srbija mora da vodi računa i o svojim nacionalnim i državnim interesima.
Petogodišnji mandat zastupnika građana Srbije Saše Jankovića ističe danas, a do izbora novog tu dužnost obavljaće njegov zamenik, i to najduže 6 mjeseci. U tom roku Skupština je dužna da pokrene izbor novog ombudsmana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj žrtava nevremena koje je pogodilo Peking približilo se cifri od 40 ljudi, dok je skoro 15.000 ljudi evakuisano iz predgrađa glavnog grada Kine. Snažna kiša i vetar poplavili su mnoge ulice, srušile stabla. Vozila su ostajala potopljena, dok su se neke kuće urušavale. Na aerodromu u Pekingu otkazana je većina letova. 16 ljudi je poginulo, desetine su ranjene u dva odvojena napada koji su se desili u razmaku od nekoliko minuta na jugu Iraka. Na kraju ramazanskog posta u sumrak dva automobila su eksplodirala na parkingu punom minibuseva i u pretežno sunitskom gradiću Muhamidiji. Dva minuta kasnije i 20 km dalje dve nagazne mine eksplodirale su na pijaci u otvorenom gradu Madainu, također sunitskom mestu. Također najmanje 7 iračkih vojnika je ubijeno, a dvojica su ranjena danas kada je naoružana grupa ljudi napala jednu vojnu bazu udaljenu stotinak kilometara od Bagdada. Troje civila koji su radili za NATO u Afganistanu ubijeni su kada je na njih pucala osoba obučena u uniformu afganistanskih snaga nacionalne bezbednosti. NATO je saopštio kako je tokom incidenta ubijen i sam napadač, ali drugi detalji nisu navedeni. Arapska liga podržala je palestinski plan da traži od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija priznanje države Palestine, ali se nije izjasnila o eventualnom datumu predaje zahteva. Umjesto toga, predstavnici Arapske lige su na sastanku u Dohi zatražili od internog komiteta da pripremi molbu za Ujedinjene nacije i izveštaj do 5. septembra. Protest Narod protiv Bus Plusa zakazan je za večeras u 17 sati na Beogradskom trgu Republike. Skup organizuje grupa građana, a najavljeno je da će učesnici u 18.30 na Zelenom vencu pridružiti se drugom skupu protiv novo uspostavljenog sistema naplate javnog prevoza u Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I naravno, naša prva tema je nastavak misije generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, koji u toku dana stiže u Beograd, gde će se sastati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, zatim odlazećim šefom diplomatije Vukom Jeremićem, ali i sa mandatarom za sastav buduće vlade Srbije Ivicom Dačićem. O njegovoj misiji, kao i personalnim rješenjima u srpskoj diplomatiji, jutro smo razgovarali sa šeficom Kancelarije Helsinškog odbora u Beogradu, Sonjom Biserko.
Pa ja mislim da međunarodna zajednica, naravno i Ujedinjene nacije i generalni sekretar žele da učine novu vladu što kooperativnijom i da u tom smislu dolaze da provere neke stvari, pogotovo one koje se odnose na rješavanje kosovskog pitanja, s obzirom da je dijalog počeo početkom godine i da su potpisani nekakvi sporazumi koji Srbiju pa i novu vladu vrlo obavezuje. Nažalost, ovdje je bila neka otvorena diskusija o tome gdje sada stojimo sa Kosovom i kako se čini nova vlast će ipak ići na podjelu Kosova, mada je to isključeno prošle godine, pogotovo nakon posete Angele Merkel. Znači, prosto se ponovo zakuvala čitava ta situacija oko kosovskog pitanja, s obzirom da prošlih dana imamo niz izjava koje o tome govore. Druga stvar, naravno, je i pitanje Bosne, mada ono još nije na dnevnom redu kao što je Kosovo. Kosovo će sigurno biti prva tema s kojom će nova vlada biti suočena i to odmah nakon što bude ustoličeno.
Koliko posao u tom smislu samom generalnom sekretaru komplikuje i od jeseni predsjednik Skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić, koji je rekao Kosovo će ući u Ujedinjene nacije samo preko mene mrtvog?
Pa, ja mislim da su te njegove izjave prosto neadekvatne, s obzirom da on kao predsjedavajući te Skupštine nije u poziciji da uključuje teme na način na koji on misli da može. To je ipak jedna procedura, proces koji zahteva više, kako kažem, zemalja koje donose odluku o tome. Prema tome, te njegove izjave su, rekla bih, pre svega nezrele i dolaze iz nepoznavanja načina rukovođenja ljudi koji su na tim pozicijama. Mislim da je to prosto bila jedna vrsta, kako kažem, arogantnog ponašanja bez poznavanja suštine.
Mislite li da će se Ban Ki-moon na to osvrnuti? Makoliko možda...
Vjerovatno će, ja mislim da možda u nekim bilateralnim razgovorima njemu će sigurno biti skrenuta pažnja da tu takvu vrstu izjava on ne može davati sa te funkcije, s obzirom da njegova funkcija pre svega zahtjeva je neutralan odnos prema svemu, znači on nije taj koji može da iskače izvan onog što Ujedinjene nacije kao institucija inače zvanično govore o tom pitanju. Znači, on je sad službenik Jedinih nacija i morat će poštovati pravila ponašanja, pre svega kada govori javno.
Ban Ki-moon je juče u Podgorici, negdje ću ga parafrazirati, zahvalio crnogorskim vlastima na to što su izgradili društvo u kome svi imaju jednake mogućnosti bez obzira na pre svega nacionalne razlike. Mislite li da tu poruku može ponoviti s jednakom uverenošću u Srbiji, pogotovo s obzirom na promjenu vlasti i dolazak na vlasti oni koji upravo po tom pitanju imaju spornu prošlost?
Crna Gora je tradicionalno mnogo tolerantnije društvo, pogotovo u odnosu na Albance za razliku od Srbije, i mislim da su uspeli da sačuvaju tu jednu, da kažem, ravnotežu, i da su manjine imale važan udeo u ostvarivanju crnogorske nezavisnosti i da shodno tome zapravo i njihov položaj u tom društvu je sasvim drugačiji s obzirom da su od početka učestvovali u tom procesu osamostaljavanja Crne Gore, i da, ali to je isto bio rezultat njihovog prijašnjeg položaja u crnogorskom društvu. Što se tiče Srbije, nova vlada naravno nosi sve nepoznanice, njoj se ne veruje unapred, zbog toga i su usledile sve ove međunarodne posete koje na svaki način hoće da se uvere da će vlada nastaviti sa politikom koju je vodila prethodna vlada, pre svega po ovim međunarodnim pitanjima koje sam pomenula. Ovde naravno činjenica da se tako dugo čekalo sa sastavljanjem te vlade, pre svega zbog nedostatka ljudskih kapaciteta.
Kako u tom kontekstu gledate na ime koje se pominje kao kandidat za ministra inostranih poslova, gospodin Ivan Mrkić?
Pa oni su zapravo napravili, što se tiče profesije, dobar izbor, s obzirom da on jedan, da kažem, sposoban karijerni diplomata.
Vi ga poznajete?
Poznajem ga, da, poznajem ga lično, da su mi moj viši kolega, ali naravno pitanje je kako će se uopšte definisati ta spoljna politika i da li će on biti deo, sigurno će biti deo, kao što je bio u ostalom i Jeremić, politike koja se definiše negde izvan ministarstva za inostrane poslove. Prema tome tu ne mogu da procenjam. Činjenica da je on bio i šef kabineta Dobrice Ćosića, da je bio ambasador na Kipru u vrlo osetljivo vreme, ali isto činjenica da je bio i ambasador u Tokiju i da je trebao biti sad u Kini, to govori o nekim njegovim, da kažem, kvalitetima. Vidjet ćemo kako će politika biti definisana i u tom smislu će i njegove sposobnosti očitovati.
Izjavila je za Radio Slobodna Evropa direktorka kancelarije Helsinškog odbora u Beogradu Sonja Biserko. Šefica kancelarije vlade Kosova u severnom delu Mitrovice Adrijana Hodžić izjavila je da uprkos pozivu lokalnih srpskih lidera na bojkot, sve više građana iz tog dela grada koristi usluge kancelarije. Naša Jasmina Ščekić je rekla da će se kancelarija baviti isključivo tehničkim i praktičnim pitanjima kroz direktnu komunikaciju sa građanima.
Zaista u poslednje vreme imamo jako puno, čak i telefonskih poziva, ljudi pitaju kako će elektronskim putem moći da dođu do aplikacije zato što jesu zainteresovani da rade. Jedni se raspituju za posao, ima drugih koji se raspituju kako da izvade neki dokumenat, ima nekih koji se interesuju, koji bi hteli da pronađu neki jeftiniji način putovanja do Gračanice ili do Pećke Patrijaršije. Znači, dolaze ljudi sa različitim projektima, sa različitim problemima. Eto, recimo, pre neki dan imali smo slučaj žene koja je došla i tražila da izađemo u susret nekim invalidskim kolicima i mi smo joj izašli u susret. Meni je žao što je ona uopšte bila u toj situaciji da je tako nešto treba, ali eto, uspjeli smo da već narednog dana obezbedimo invalidska kolica za tu porodicu koja živi u Severnoj Mitrovici.
Povodom optužbi iz Beograda da je osnivanje kancelarije još jedna provokacija premijera Kosova Hašima Tačija, Hodžićeva je rekla da ne vidi nikakav problem što će rad administracije finansirati vlada Kosova, jer je na isti način finansirana i UNMIK administracija.
Zašto je to sada problem? I nama sami građani Severne Mitrovice nikada nisu bili problem i neće biti problem. Mi sigurno nećemo raditi ništa što oni ne budu želeli.
A evo što u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kažu građani povodom otvaranja kancelarije vlade Kosova u Severne Mitrovici.
S obzirom da narod pamti i da zna, protiv su toga. I naš narod tu neće, izbjegava, neće da retkost je. A više dolazi iz Srbije, to je činjenica za sve.
Da li vi osuđujete te ljude koji dole rade?
rade. Ne, ali mislite...
ne, ja ih ne osuđujem. Jer i tamo nema posla, verovatno. Vidjet će kad dođu ovdje šta je.
Smatram da jedna takva institucija u Severnoj Kosovskoj Mitrovici apsolutno nije potrebna ovom narodu. Naravno, uvijek postoje oni pojedinci koji će takve stvari da prihvate zarad neke materijalne koristi. Međutim, ono što je stav većine građana jeste da su institucije takozvane države Kosovo na severu Kosova neprihvatljive.
Ne pridajem preveliku pažnju toj kancelariji, s obzirom da sam izašao koji svi moji drugari, svi moji prijatelji i komšije, izašli smo na referendum i na referendumu pokazali kako je naše raspoloženje prema prištinskim institucijama, pre svega vladi Kosova.
Kako ti lično gledaš na osobe koje koriste te neke usluge, novac, ekonomsku neku pomoć koja dolazi iz vlade Kosova? Kako to?
Pa, postoji tu razlika. Jedna sramna situacija da neki intelektualci koji primaju dobre pare iz Republike Srbije koriste se i tim njihovim budžetom, za takve ljude nema opravdanja i ti ljudi, po mom skromnom mišljenju, bi trebali da se uklone sa budžeta Republike Srbije, da se uposle novi mladi ljudi. Ima i onih ljudi koji jednostavno nemaju sredstava za život. Ja ne znam ni šta reći o tim ljudima, nemam pravo da komentarišem. Mislim da ne bi trebalo, mislim da bi do tome trebalo da vodi računa država Srbije.
Inače, administrativna kancelarija obezbedila je oko 80 novih radnih mesta i raspolaže budžetom od oko 4 miliona evra godišnje za osnovne usluge i infrastrukturne projekte u Severnoj Mitrovici, a za posao u ovoj kancelariji, kako je saopšteno iz vlade Kosova, prijavilo se oko 1000 osoba, od kojih je više od 100 Srba. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Dodajmo još, glavni odbor Srpske napredne stranke odlučio je da šef kancelarije za Kosovo bude predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin, prenosi u današnjem izdanju Dnevnik Danas. Prema saznanjima tog lista, kosovski sektor posljednjih dana više puta je razmenjivan između SPS-a i SNS-a, a pregovori su u završnici. Također, u selu Starogatsko kod Lipljana na Kosovu danas će biti obeležena 13. godina od nerasvetljenog ubistva 14 Srba na njivi nedaleko od sela.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ban Ki-moon u Beogradu sa Nikolićem, Jeremićem i Dačićem. Skupština Srbije bira predsjednika i potpredsjednike. Socijalisti i naprednjaci potvrdili liste kandidata za buduće ministre. Skoro 40 mrtvih i blizu 15.000 evakuisanih zbog snažnog nevremena u Pekingu. Vestima dana dodajemo još, na jugu Srbije danas do 30 stepeni, u većem delu zemlje ne više od 28, sutra bez bitnih promjena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U susret olimpijskim igram u Londonu, kroz posljednje izdanje teme sedmice Radija Slobodna Evropa protefilovali su neki od sportista koji su proteklih decenija osvajali olimpijske medalje za državu koje više nema. Čućete neke od njih u odlomku koji slijedi i koje sa kolegama iz Zagreba, Sarajeva i Beograda pripremila Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatska plivačica i najbolja hrvatska sportašica 20. stoljeća Đurđica Bjedov, zlatna i srebrna olimpika u Meksiku 1968. kaže da su, uprkos sportskim uspjesima, njezine najsjajnije medalje njenih četvoro djece. Slavna Đuke, koja već više od dvije decenije živi u Švajcarskoj i danas je u svojoj 65. godini aktivna u plivanju, odgojno i takmičarski. Na nedavnom svjetskom veteranskom prvenstvu u plivanju, koje je u junu održano u Italiji, osvojila je 3 zlatne medalje i proglašena najboljim master sportistom na svijetu. Ankica Barbir Mladinović predstavlja Đurđu Bjedov.
Jedno vrijeme sam bila uvjerena da sam slučajno dobila. Kako vrijeme više prolazi, tako vidim da uopće nisam slučajno dobila. Da sam ja dobila, sam u tom momentu jednostavno bila najjača. Ja nisam smatrala da one što imaju sve više ili bolje ili sjajnije, to je sve ovo kad danas ako imate patike Nike, ovo imate od ovoga, ovo od onoga, noge su vaše, duša je vaša, srce je vaše, želja za pobjedom je vaša. Vjerovatno je to bilo jače od svega onoga što su oni imale, u tom momentu još uvijek mogu presuditi, presudile. Za mene dobit, tribaš me pobjediti, a ja nisam dozvolila da me niko pobjedi.
S legendarnom hrvatskom plivačicom Đurđicom Bjedov, zlatnom i srebrnom olimpijkom iz Meksika 1968. razgovarala Ankica Barbir Mladinović. Zoran Slavnić, legenda jugoslovenske košarke, 1980. osvojio olimpijsko zlato u Moskvi.
To je nešto što
što je ostalo iza nas za ceo život i ako se tako iskažeš sa jednom zlatnom medaljom sa olimpijade, onda znači stvarno da si vredeo.
Kakav je vaš utisak? Koliko se razlikuju olimpijade danas i nekada kada ste vi igrali?
Olimpijada će uvijek biti interesantna. Međutim, ako možda poredimo samo da je danas mnogo više novca u sportu. A to ne znači da taj novac donosi i rezultat, to jest neke rekorde i neka dostignuća koja do sada nisu postojala.
Rame uz rame sa olimpijskim zlatom je i Ante Josipović, jedan od najuspješnijih boksera nekadašnje države. Na olimpijskim igrama 84. u Los Angelesu osvojio je zlato bez borbe. Josipović je ostao bez protivnika nakon što je u drugoj polufinalnoj borbi diskvalifikovan čuveni američki bokser Evander Holyfield u borbi protiv Novozelanđanina Kevina Berija, kojeg je udario i nokautirao nakon sudijskog znaka za prekid borbe. Holyfielda, kasnijeg dvostrukog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, prilikom primanja zlatnog olimpijskog odličja, Josipović je pozvao da mu se pridruži na pobjedničkom postolju. Taj sportski gest mu Holyfield po svemu sudeći nikada nije zaboravio, jer kada je prilikom prvog povratka u Banja Luku nakon rata 97. godine ranjen, zvao ga je i pomoć ponudio upravo Evander Holyfield. O tim vremenima te ovima u kojima Bosnu i Hercegovinu na olimpijskim igrama u Londonu predstavljaju svega troje takmičara, ali zato tri predsjednika olimpijskog komiteta, Ante Josipović razgovarao je sa Budom Vukobratom.
Olimpijska medalja, ja mislim da bi najznačajnija bila svima na svijetu, jer što se tiče ostalih rezultata, to je sve nebitno u odnosu na zlatnu olimpijsku medalju. Sjećam se i gdje mi je krevet bio u sobi, a kamo šta drugo. Mi smo imali trokratne sobe i spali smo Damir Škaro, Režepovski u sobi zajedno. Režo je uzeo srebro, mogo je čak i zlato uzeti. Da. Damir je nesretno izgubio od Amerikanca i on je mogo ići do medalje. Evo ja gledam neku noć Veselina Vukovića, on nisam vodio reprezentaciju Srbije na televiziji i drago mi ga vidjeti. Mi smo se dugo sreli. To su druženja koja ostaju za čitav život. Mene je rat prekinuo, ja sam 91. već imao 8% mečeva i 8 pobjeda i bio na svjetskoj evropskoj rang listi. Ja bi išao na titulu prvaka svijeta, možda čak prije, no i na evropskoj. Jer mi je lakše bilo na svjetskoj rang listi se. Poskidao sam više protivnika sa svjetske rang liste i automatski sam imao više bodova. Međutim, došla je ta 91. kad se to počelo šuškati kod nas i 92. već nije bilo ni života ni posla u Bosni i Hercegovini. Ja sam bio vezan za svoj kraj i za tu evropsku varijantu, nisam htio da idem kod Amerikanaca, ni jedan kamp. Ja sam 97. došao u Banja Luku i na jedan turnir i to večer sam ostao malo duže s društvom i naletio jedan nesretnik koji je mislio da mene treba ubiti, pucao je u mene i bio sam teško ranjen, ali hvala Bogu pa. I to se preživjelo zahvaljujući ljudima okolo. Opet život ide dalje. Ja sam ostao u Zbrnjuce, ostao u svoj grad, ostao uz klub. Mi i dalje živimo, mi i dalje imamo svoj kroj ljudi gdje se dobro zezamo, gdje se dobro neka nešto i uradi. A ti, ja ih zovem nesretnici, ti što se jednici pokušavali i saknut preko naših leđa, polako nestaju, oni se gube.
Kaže jedan od zlatnih olimpijaca iz Los Angelesa 84. godine Ante Josipović. A jedan od najuspješnijih olimpijaca i uopšte planetarno najpoznatijih sportista sa ovih prostora je proslavljeni košarkaš Partizana Vlade Divac koji ima dva srebrna olimpijska odličja. Vlade Divac koji je danas predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da su olimpijski trenuci nezaboravni za svakog sportistu i vjeruje da će u Londonu neko od sportskih reprezentativaca imati privilegiju da se popne na pobjedničko postavlje.
Ovo je, da kažem, stota godina od onog prvog učešća iz 1912. Tako da samo po sebi daje neki veliki značaj samom tom događaju. Olimpijada je takmičenje svih sportista sveta, tako da imate mogućnost da upoznate sportiste iz drugih sportova, da upoznate svoje neke heroje, idole iz mladosti, kao što je recimo prilika koju sam imao u Atlanti 96. da upoznam Muhammed Alija. To je nešto što jednostavno pamtite do kraja života.
A to najlepši događaj sa olimpijade?
Pa meni jeste lično.
Kako je bilo one sada već davne, 88. kad ste bili mlad igrač, mlad reprezentativac u finalu sa Rusima i kako je bilo 96. sa američkim Dream Teamom?
Pa 88. smo bili veoma blizu osvajanja zlatne medalje. Možda smo upravo platili danas na iskustvu jer smo bili ubeđeni da smo bolji od Rusa. Pa smo malo ušli u tu finalnu utakmicu nadmeno. 96. protiv Amerikanaca smo to iskustvo imali iz 88. tako da smo odigrali jednu fenomenalnu utakmicu i na neki način pokazali po prvi put da taj njihov dream team koji kasnije je bio neprikosnoven ima slabosti i da postoji mogućnost da se pobjede.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Osmi Fića Fest, na kome je nastupilo 60 ljubitelja automobila Zastava 750, popularnog Fiće, završen je u Kragujevcu. Više od 1000 učesnika manifestacije potpisalo je zahtev da se tom vozilu u gradu kom je nastao podigne spomenik. Kako prenosi Branko Vučković, bio bi to gest.
U znak sećanja na 923.487 Fića, proizvedenih u nekadašnjoj fabrici Zastava automobili. Slavoljub Bataveljić, predsjednik Kragujevačkog udruženja ljubitelja Fića, kaže za Radio Slobodna Evropa, da početak proizvodnje Fiće predstavlja početak razvoja automobilske industrije u tadašnjoj Jugoslaviji, čija se tradicija nastavlja proizvodnjom novog Fiatovog modela u Kragujevcu.
Davne 55. godine počela proizvodnja Fiće, zavodi Crvena Zastava su tad osnovani. Sa novim dolaskom Fiat Srbije, zavodi Crvena Zastava više ne postoje, program Zastavi se više ne proizvodi, a mi iz udruženja ljubitelja Fića pokrenuli smo inicijativu da se to sačuva. Jedan od načina da se napravi spomen obeležje Fiće i onaj znak Zavoda Crvena Zastava da stoji.
Inicijativu za podizanje spomenika vozilu iz nacionalne klase bivše Jugoslavije podržava i 83-godišnji inženjer Borisav Đorđević, koji je radio na proizvodnji prve serije.
Prvi auto Fiće montirali su 55. 25 komada. Najveća proizvodnja 57.475 1980. godine.
Za tri decenije sa montažnih linija Kragujevačke Zastave sišlo je 923.487 Fića, a mnoge od njih i danas krstare drumovima na prostorima bivše Jugoslavije. Jedan od njih je i old timer Kragujevčanina Petra Igrutinovića iz 1962. godine, za koga je vlasnik dobijao 9.000 evra, ali ga ipak nije prodao.
On je 62. godište, 50 godina u oktobru puni, i stekao je status vozila od istorijskog značaja. 9.000 evra je ponuđeno, naravno tog sam odbio. Idemo na varijantu da dođe taj nov Fiat 500 za ovaj Fiat.
Među fanovima ovog starog automobila je i Milan Dimitrijević iz Zaječara, koji je dvostruko mlađi od svog omiljenog vozila.
To mi je prvi auto, sasvim slučajno sam ga i dobio, tako se rodila jedna velika ljubav. Ja ga vozim od 2005. Sredio sam ga, oko 180.000 km do sada sam prešao i perfektno me služi.
Zastava 750 ni po čemu se ne može porediti sa Fiatom 500L, koji se sada proizvodi u Kragujevcu, ali njeni vlasnici tvrde da se svi ostali automobili voze, a da se samo Fića voli.
Naš auto je Fića neprevaziđa, najbolji auto na svetu. Fića traje, Fića je nešto što se voli, a sve ostalo se voze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Istigla je zvanična potvrda, savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić potvrdio je da će Aleksandar Vulin biti novi šef kancelarije za Kosovo i Metohiju. Predsjednik Pokreta socijalista i bivši član Jugoslovenske levice Mirjane Marković, udovica Slobodana Miloševića, bit će na čelu kancelarije za Kosovo, koja će preduzeti poslove vezane za Kosovo, pošto nove vladi neće biti ministarstva za Kosovo i Metohiju koje je do sada vodio kadar DS-a Gona Bogdanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije još jednom. Ban Ki-moon u Beogradu sa Nikolićem, Jeremićem i Dačićem. Skupština Srbije bira predsjednika i potpredsjednike. Socijalisti i naprednjaci potvrdili liste kandidata za buduće ministre. Skoro 40 mrtvih i blizu 15.000 evakuisanih zbog snažnog nevremena u Pekingu.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U Beogradu je trenutno 19 stepeni, do kraja dana na jugu Srbije bit će oko 30 stepeni, ali u većem delu Republike ne više od 28, sutra bez bitnih promjena kada je o vremenu reč. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 23. juliju. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno!